Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Liliana Barbaroșia
și Iulian Ciocan, bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7.
În calendar e luni 13 mai, iar vremea va fi caldă astăzi, cu temperaturi între 20 și 25 de grade în centrul țării și la Chișinău, în jur de 22 de grade în nord, unde însă se așteaptă și ploi, eventual cu descărcări electrice.
Toată săptămâna se anunță caldă, chiar cu temperaturi de până la 27 de grade în sud, dar în regiunile de nord vor persista ploile, fie și izolate.
Franco Frattini, emisarul OSCE pentru reglementarea crizei transnistriene, motivat de dorința de a mișca lucrurile dintr-un punct mort și bănuit de simpatii pentru liderii moscoviți, a efectuat o nouă vizită la Chișinău. Cu ce scop și ce rezultate, îl vom întreba astăzi pe analistul Vladislav Kulminski, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice de la Chișinău. Apoi, în partea a doua emisiunii, o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Despre ce e tableta ta astăzi, Iulian?
Liliana, azi despre cum vânzarea online, deși e încurajată zgomotos, devine uneori imposibilă. Și tot în partea a doua emisiunii, jurnalul de corespondent de Dan Alexie, explicând de ce partidele populiste eurosceptice ar putea să nu devină forța de temut de care se vorbise în viitorul Parlament European. Dar mai întâi, știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! România avertizată de Comisia Europeană în legătură cu statul de drept. Secretarul de stat american Mike Pompeo călătorește în Rusia pentru convorbiri cu Vladimir Putin. Un noviciu în politică învinge în primul tur al alegerilor prezidențiale din Lituania. Premierul perdant demisionează. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. În centrul Chișinăului au avut loc sâmbătă și duminică festivități de Ziua Europei, organizate de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Orășelul european, cum se intitulează manifestările, a inclus gătitul în aer liber, iar vizitatorii au putut afla mai multe despre gastronomia, cultura și limbile țărilor membre ale Uniunii Europene, precum și despre proiectele de asistență tehnică derulate în Republica Moldova. Ziua Europei este marcată pe 9 mai, dar Uniunea Europeană decalează manifestările organizate la Chișinău pentru a nu coincide cu mitingurile de Ziua Victoriei marcate pe aceeași dată. Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avertizat România că toate derapajele de la principiile statului de drept semnalate de Bruxelles în ultimele luni au fost ignorate la București. Comisia Europeană, atrage atenția Timmermans într-o scrisoare trimisă guvernului român, ar putea lansa un proces de consultări care poate duce la suspendarea unor drepturi ale României în Uniunea Europeană. Scopul consultărilor este tocmai să prevină situația în care derapajele de la statul de drept sunt atât de grave, încât Comisia este obligată să recurgă la penalizări. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, călătorește astăzi în Rusia pentru convorbiri cu președintele rus Vladimir Putin pe fundalul tensiunilor persistente între cele două țări. Vor fi convorbirile la cel mai înalt nivel de la întâlnirea lui Putin cu omologul său american Donald Trump în iulie 2018. După o escală astăzi la Moscova, Pompeo va merge marți la Sochi pentru întrevederea cu liderul rus. Prefațând vizita, un oficial al Departamentului de Stat le-a spus jurnaliștilor că punctul de pornire al tuturor convorbirilor americane cu rușii este să li se spună deschis că Rusia a întreprins o serie de acțiuni agresive și destabilizatoare pe scena internațională. În Lituania, economistul Gitanas Nauseda a ieșit învingător în primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale și se va confrunta în turul 2 pe 26 mai cu Ingrida Simonite, fostă ministra finanțelor și fostă viceguvernatoare a Băncii Centrale. Un noviciu în politică, Nauseda, în vârstă de 54 de ani, a învins în urma unei campanii dominate de problema fracturii sociale tot mai adânci dintre bogați și săraci. Premierul lituanian Saulis Skvernelis, care a candidat și el, și-a anunțat demisia din fruntea guvernului în urma rezultatului slab la prezidențiale. În Lituania, președintele are puteri mici, dar este responsabil de politica externă și numirea în funcție a unor demnitari. Și Stevo Pendarovski a fost inaugurat președinte al Macedoniei de Nord, făcând apel la reconciliere în societatea profund divizată în urma recentei schimbări a denumirii țării balcanice, care a permis întărirea legăturilor cu NATO și Uniunea Europeană. În discursul său inaugural, rostit duminică în fața Parlamentului, social-democratul Pendarovski, în vârstă de 56 de ani, a spus că prioritățile guvernului trebuie să fie economia și combaterea corupției, în timp ce el personal va cere liderilor Uniunii Europene să aprobe luna viitoare începerea negocierilor de aderare cu țara sa. Liliana, Iulian, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe adresa noastră de internet.
În emisiunea noastră de televiziune de astăzi, cu care vă așteptăm diseară la Moldova 1, vă relatăm povestea unui pictor și muzician găgăuz.
Я концентрируюсь на пейзаже, потому что там присутствует некий покой, состояние. Это, скорее всего, попытка показать тишину, гармонию и убрать ненужные эмоции.
Урок мэрим кёклеримни, онлардан атымарим, хичик масын акылымдан.
Первая песня, которая понравилась практически многим, я просто поставил в рифму слова, которые мне говорил мой дед. Что же будем делать? Ну, как же дальше будем жить? То есть вот это вот.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Barbăroșe și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, iar invitatul nostru matinal, cu care discutăm despre vizita de la sfârșitul săptămânii trecute la Chișinău a reprezentantului OSCE pentru reglementarea transnistreană, Franco Frattini, e Vladislav Kulminski, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice. Domnule Kulminski, bună dimineața!
Bună dimineața, Leana, mersi pentru invitație.
Întâi de toate, dumneavoastră, aveți o explicație de ce Slovacia nu și-a numit un alt reprezentant pentru reglementarea transnistreană, ci l-a păstrat pe reprezentantul președinției italiene, cum ar veni, Franco Frattini?
E greu de spus. Eu cred că el are experiență și sub conducerea dumnealui au fost atinse progrese în cadrul acestui protocol de la Berlin. El cunoaște dosarul și are relații destul de bune în toate capitalele.
Dar totodată e suspectat la Chișinău de simpatii prea mari față de Rusia. În condițiile astea, cumva...
Liliana, și da și nu, pentru că aici sunt considerente diferite, adică asta este sarcina Chișinăului să folosească experiența dumnealui spre avantajul propriu. Și eu cred că aici este chiar o sarcină strategică pentru guvernul nostru, dar și pentru societatea civilă, să aibă o abordare strategică.
Dar uitați-vă, problema... E posibil așa ceva?
Eu cred că problema reglementării transnistrene în Republica Moldova nu este una prioritară, este pe locul 20 sau 30 pe lista priorităților pe care le au cetățenii Republicii Moldova și acest lucru chiar mă alarmează, pentru că eu cred că această problemă este vitală pentru Republica Moldova. Și guvernul, societatea civilă ar trebui să aibă un dialog continuu pentru a avea o abordare rațională strict în interesul Republicii Moldova. Pentru că ceea ce facem noi acum este un fel de abordare situativă, aș spune eu, fără o abordare strategică. Și eu cred că noi toți nu acordăm suficientă atenție acestei probleme. Uitați-vă, biroul reintegrării, spre exemplu, are acolo vreo 10 persoane, dar trebuie să fie dotat mult mai bine și el trebuie să implice specialiști și profesioniști în rezolvarea conflictelor, inclusiv și cei care au vocea critică și care critică dur ceea ce ei cred că sunt concesiunile guvernului. Adică acest dialog permanent și acest proces de elaborare de abordare strategică trebuie să existe în mod permanent.
Să ne uităm acum mai atent la rezultatele vizitei. S-a anunțat că următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 ar putea avea loc în iulie sau septembrie, iar în luna iunie Moldova ar putea fi vizitată de delegația mediatorilor și observatorilor, așa numitul format 3+2, adică Rusia, Ucraina, OSCE, Uniunea Europeană și SUA. Astea să fie cele mai importante rezultate ale vizitei?
Eu cred că domnul Frantini a venit în Republica Moldova, adică este clar că atâta timp cât nu este un parlament și guvern funcțional în Chișinău, cel mai probabil negocieri serioase nu vor fi și progresul nu va fi atins. Eu cred că el a venit mai mult în Chișinău pentru a menține un fel de dialog. Dumneavoastră știți că sunt 13 grupuri de lucru dintre Chișinău și Tiraspol, în cadrul cărora sunt abordate o mulțime de probleme. Și cam în ultima perioadă, în ultimii 3-4 luni de zile, aceste grupuri nu prea funcționează și negocierile nici nu sunt sau merg foarte și foarte lent. Și eu cred că el a venit aici ca să mențină acest dialog și să vadă care sunt perspectivele de viitor. Dar iarăși, eu vreau să repet că atât de timp când noi nu avem parlament și guvern funcțional aici, negocieri serioase nu vor fi.
La Tiraspol, liderul de acolo, Krasnoselski, a insistat asupra faptului că în prezent procesul de negociere bate pasul pe loc. Nu a spus acest lucru nici domnul Frattini, nici la Chișinău nu se vorbește despre asta, dar dumneavoastră la fel ziceți că e într-un fel de punct mort totul, da?
La etapa actuală cred că da, din cauza crizei politice din Chișinău, din cauza alegerilor parlamentare, etc. Liliana, dar eu cred că în general ceea ce a făcut guvernul nostru cu diplome, cu plăcuțe de înmatriculare, cu fermieri, cu deschiderea podului pe gura bâcului, toți acești pași în principiu au fost făcuți în direcția corectă. Chiar dacă ei au fost făcuți pentru a arăta partenerilor externi că Chișinău este un partener serios și poate lua decizii dificile. Și haideți să ne reamintim că toate aceste decizii au fost luate pe fundalul regresului masiv în reforme și politica internă, pe fundalul capturării instituțiilor și folosirea acestor instituții în scopurile înguste de partid. Dar spunând că sunt pași în direcția corectă, și aici nu importă care a fost motivarea acestor pași, Eu vreau să vă zic un alt lucru. Noi avem o problemă foarte serioasă, pentru că atâta timp când noi nu discutăm reglementarea politică, când noi nu discutăm problema statutului special pentru regiunea transnistriană și această problemă nu este pusă în discuție în cadrul negocierilor, acești pași cu diplome, cu plăcuțe de înmatriculare, cu fermieri, ar putea crea o realitate și un mod de rezolvare a problemelor care va fi folosit în viitor și va servi ca un precedent pentru abordarea problemelor de statut special. Și eu cred că aici este o problemă, pentru că noi nu știm în cadrul cărui concept noi rezolvăm toate aceste probleme sau noi facem acești pași mici. Și eu în general cred că fără discuții despre statutul regiunii transnistrene, nu are rost să mai rezolvi multe din aceste probleme, pentru că acolo noi vom fi nevoiți să facem anumite cederi.
Da, și iată chiar și exemplul cu Venieta. Dacă ați fost atent, ați observat că s-a discutat în cadrul acestei vizite această chestiune, 100 de euro introduse de autoritățile transnistrene în calitate de vinietă pentru transporturile de pe malul drept, pentru în moment ce Chișinău a acceptat să introducă pe de altă parte cele transnistrene, autoturisme în circuitul internațional. Nu demonstrează, iată, acest caz anume că acest lucru cu pașii mici, în timp ce nu se pune pe agendă și subiectul de bază politic, e contraproductiv până la urmă?
Eu nu cred că el este contraproductiv, pentru că probleme trebuie să fie rezolvate în orice caz. Doar că această problemă de statut, problema de reglementare politică trebuie să fie abordată și este sarcina guvernului de la Chișinău să insiste asupra acestei abordări.
Aveți impresia că nu se abordează deloc sau poate în discuții?
Eu v-am zis că noi avem o strategie, adică noi nici nu cred că noi avem o strategie, eu cred că abordarea noastră este una destul de situativă și nu una strategică. Și este o problemă. Uitați-vă, când dumneavoastră vorbiți despre această vinietă, dar haideți eu să vă duc un alt exemplu. Spre exemplu, oficialii noștri, parlamentari, reprezentanții guvernului, primari, nu au acces liber în regiunea transnistreană, corect?
De mulți, mulți ani.
De mulți, mulți ani, în timpul în care toți oficiali din, adică toți cei așa numiți oficiali din regiunea transnistreană pot folosi aeroportul din Chișinău liber, adică nimeni nu pune piedici, etc. Adică aici, știți, este un proces de negocieri și guvernul trebuie să fie mult mai insistent în rezolvarea anumitor probleme care sunt importante pentru noi. Că de ce, spre exemplu, oficialii noștri nu au acces liber în regiunea transnistreană? Este o problemă, nu?
Dar guvernul pare să aibă alte priorități. Iată, inspecția la Colbasna, ce s-a mai punctat zilele astea? Deci, iată, afișează guvernul niște priorități, numai că, din ce înțeleg, nu coincide cu ceea ce vedeți noastră ca priorități.
Nu, eu pledez pentru o abordare strategică, comună, cu implicarea societății civile, a experților, a tuturor factorilor de decizie și eu cred că această problemă trebuie să fie una din problemele prioritare pentru Republica Moldova. Cu depozite din Colbasna, dacă eu nu știu de ce s-a trezit acum guvernul, adică de ce nu a abordat această problemă în trecut, mie mi se pare că el a fost pus în discuție pur și simplu ca să arate că Chișinău insistă pe niște chestii foarte importante și foarte dificile și desigur că este o problemă destul de importantă, dar ea am apărut cam nu știu din...
subit.
Da, adică n-am înțeles de ce anume acum a fost pusă problema respectivă în discuție și în cadrul căror negocieri va fi abordată această problemă. Da, eu zic că această abordare situativă poate totuși până la urmă nu este cea mai corectă abordare în reglementarea conflictului transnistrian.
Domnul Kolminski, dar revenind la domnul Frattini, deci emisarul OSCE, n-aveți impresia că deci în cazul lui nu e vorba de o atitudine prorusă, cum zic unii de aici, ci de un simplu realism. Poate că domnul Frattini și europenii spun pe șleau ceea ce unii politicieni moldoveni evită să zică, și anume faptul că Rusia chiar niciodată nu își va retrage armata. Și atunci, cum poate fi rezolvat problema asta?
Eu cred că da. Când vreau să vorbiți despre realism geopolitic, probabil că aceasta este abordarea domnului Frattini. Ceea ce se referă la atitudinea dumnealui pro-rusă, până la urmă este sarcina, adică este... sarcina Chișinăului sau decizia Chișinăului de a accepta așa ceva sau de a nu accepta așa ceva. Până la urmă, eu cred în condițiile actuale că nimeni nu va putea să ne impună anumite soluții cu care noi nu suntem de acord. Și din cauza aceasta noi putem să vedem, adică să privim, să abordăm această problemă în două feluri diferite. Noi putem să vedem asta ca o problemă sau ca o oportunitate. Totul depinde de noi și eu de asta vă zic că, știți, adică că noi avem nevoie de o abordare strategică, mult mai strategică decât ce avem acum, la etapa actuală.
Și un ultim aspect, domnule Kolminski, cu prilejul acestei vizite s-a reacționat pentru prima dată la Chișinău la investigația jurnalistică care descoperise că decizia Ucrainei de a renunța la propriile sancțiuni față de uzina metalurgică de la Râbnița, un agent economic foarte important pentru regiune, s-ar datora intervenției premierului Pavel Filip pe lângă autoritățile ucrainene și Frattini și Lesnic l-au justificat pe domnul Filip. Mi s-a părut totuși că cel puțin Frattini a făcut acest gest parcă urmând o rugăminte a Chișinăului. Nu ați avut această impresie?
Exact această impresie. am avut, pentru că eu nu cred că el a intrat în esența problemei și eu nu cred că el a înțeles până la urmă despre ce este vorba aici. Eu cred că anume el a fost rugat să laude decizia guvernului.
Dar despre ce a fost vorba din punctul dumneavoastră de vedere?
E pentru că eu am o abordare foarte și foarte diferită, pentru că când guvernul Ucrainei a pus uzina metalurgică de la Râbnița pe lista neagră, Chișinău avea oportunități. Chișinău trebuia să joace mult mai strategic decât ceea ce i-au făcut. Uitați-vă, noi, adică uzina metalurgică de la Râbnița, nu achită prețul gazului rusesc. Adică nici noi, nici Moldova Gaz, nici Gazpromul nu primește niciun banuț pentru gazele naturale pe care lucrează uzina metalurgică de la Râbnița. Dar ce se întâmplă cu toată această datorie? Asta este o problemă foarte și foarte mare. Probabil că asta devine datoria noastră națională. Și aici Chișinău trebuia, desigur că Chișinău trebuia să se gândească la toți lucrătorii care sunt acolo la uzina metalurgică de la Râbnița, pentru că asta e ceea ce se numește образующие предприятия. Știți, există o expresie în limba rusă, dar în același timp noi trebuie să fim conștienți că noi aveam o oportunitate să schimbăm abordarea noastră. Și noi, și eu cred că aici, până la urmă, a fost vorba de o simplă schemă. Și eu nu cred că a fost făcut că acest lucru a fost făcut gratis. Iarăși vorbim despre o abordare situativă.
Da. Domnul Vlad Kulminski, vă mulțumim foarte mult. Domnilor, am discutat cu directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, Vladislav Kulminski. 7:21, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. În câteva minute, de ce extremiștii anti-europeni nu se vor putea uni în Parlamentul Uniunii Europene? O întrebare la care răspunde Dan Alexe în Jurnal de Corespondent. Vă prezentăm și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
În centrul Chișinăului au avut loc sâmbătă și duminică festivități de Ziua Europei, organizate de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Ziua Europei este marcată pe 9 mai, dar Uniunea Europeană decalează manifestările organizate la Chișinău pentru a nu coincide cu mitingurile de Ziua Victoriei, marcată pe aceeași dată. Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avertizat România că toate derapajele de la principiile statului de drept semnalate de Bruxelles în ultimele luni au fost ignorate la București. Comisia Europeană, atrage atenția Timmermans într-o scrisoare trimisă guvernului român, ar putea lansa un proces de consultări care să prevină situația în care derapajele de la statul de drept sunt atât de grave încât Comisia este obligată să recurgă la penalizări. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, călătorește astăzi în Rusia pentru convorbiri cu președintele rus Vladimir Putin pe fundalul tensiunilor persistente între cele două țări. Prefațând vizita, un oficial al Departamentului de Stat le-a spus jurnaliștilor că punctul de pornire al tuturor convorbirilor americane cu rușii este să li se spună deschis că Rusia a întreprins o serie de acțiuni agresive și destabilizatoare pe scena internațională. În Lituania, economistul Gitanas Nauseda a ieșit învingător în primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale și se va confrunta în turul 2 pe 26 mai cu Ingrida Simonite, fostă ministra a finanțelor și fostă viceguvernatoare a Băncii Centrale. Un noviciu în politică, Nauseda, în vârstă de 54 de ani, a învins în urma unei campanii dominate de problema fracturii sociale tot mai adânci dintre bogați și săraci. Și Stevo Pendarovski a fost inaugurat președinte al Macedoniei de Nord, făcând apel la reconciliere în societatea profund divizată în urma recentei schimbări a denumirii țării balcanice, care a permis întărirea legăturilor cu NATO și Uniunea Europeană. Liliana, Iulian, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org, tot acolo materialele noastre din cadrul proiectului Antinostalgia.
Ant- simți nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
La 7:24 de minute continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Adevărul scrie, îl citează pe fostul procuror al municipiului Chișinău, Ion Diacov, care susține că acum 5 ani ministrul de interne de atunci, Dorin Recean, i-a cerut să deschidă un dosar pe numele omului de afaceri Andrei Tranga. Amintim că este proprietarul lanțului de restaurante la Plăcinte și în Dispița, care este în arestul organelor de drept din Republica Moldova. Aproximativ 5 ani în urmă, în cadrul unei discuții care a avut loc în biroul fostului ministru al MAIEC, s-a mai informat că ar trebui să fie pornit o urmărire penală. I-am spus domnului că materialele de care dispune procuratura la acel moment nu permit declanșarea urmăririi penale, a afirmat Ion Diacov. Întreaga declarație o găsiți pe adevărul.media. Mulți street scrie despre câți bani din surse externe s-au alocat și cheltuit în 2018 pentru reconstrucția drumurilor. Prin intermediul bugetului de stat au fost prevăzute peste 1,33 miliarde lei, aflăm din material, dar s-ar fi executat jumătate din această sumă. Și Daniel Ionit este ambasadorul României la Chișinău, este citat de Radio Chișinău cu declarația că România va deschide un număr record de secții de votare în Republica Moldova la alegerile pentru Parlamentul European, unde se vor afla acestea, aflați din știrea de pe Radio Chișinău. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Dacă intre pe site-ul bomba.md, afli că ai de-a face cu Citez, cel mai comod internet magazin al tehnicii de uz casnic și al electronicii în Moldova. Livrare rapidă, nivel ridicat de servicii, am încheiat citatul. După o asemenea prezentare, te aștepți numai la lucruri minunate. Ei bine, se întâmplă și chestii mai puțin plăcute, iată despre ce e vorba. Eram în Soroca și am intrat în Bomba de acolo. Voiam să-i cumpăr tatălui meu un televizor. Nu aveam suficienți bani în buzunar, dar știam din ceea ce văzusem pe site că pot plăti online. Sau altcineva să plătească în locul meu online. Însă în magazin un vânzător a cam rămas nedumerit când i-am spus că vreau să plătesc online. Omul s-a scărpinat în ceafă și a zis că în principiu există o asemenea opțiune, dar că ar fi de dorit totuși să le dau bani cash. Deci opțiunea există, dar e mai bine să le dau bani în mână. Am întrebat dacă pot ei să livreze televizorul într-un sat din raion și vânzătorul mi-a spus cu mult regret că ei nu livrează nimic. Am întrebat dacă pot să cumpăr televizorul, să mi-l pună ei deoparte și să vin mai târziu să-l iau. Nici asta nu se putea. Tristă situație, cei de la Bomba din Soroca vă iau banii aici și acum. Am fost pus în dificultate. A trebuit să merg în sat, să fac rost de bani și să mă întorc la Soroca. Am cumpărat televizorul și cu un taxi am ajuns din nou în sat. A fost o surpriză neplăcută pentru mine această nedorință a magazinului din Soroca de a accepta achitarea online de la distanță. Unde mai pui că pe site-ul celui mai comod internet magazin există această opțiune, dar pe semne mai departe de capitală, în provincie. Opțiunea asta se cam estompează sau chiar dispare cu desăvârșire și e păcat, pentru că e vorba de o rețea de magazine ce se vrea un lider în domeniu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de final. Noi vă îndemnăm să căutați jurnalul de corespondent de Dan Alex, explicând de ce partidele populiste eurosceptice ar putea să nu devină forța de temut în viitorul Parlament European, forța de temut despre care se vorbește. Vă îndemnăm să o găsiți pe site-ul nostru europalibera.org.
Liliana Barbaroșe și Iulian Ciocan vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Ne reauzim însă la 19 și 21 la edițiile de seară ale emisiunilor noastre Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.